Κυπριακές εκλογές, ένσταση 7. Τώρα που ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά όλοι για τις κυπριακές εκλογές, βλέπουμε ότι διαμορφώνεται μια κατάσταση η οποία για μας είναι επικίνδυνη και αφορά την ικανότητα διαχείρισης ενός κράτους, η οποία πρέπει να ξεπεράσει από την ικανότητα διαχείρισης ενός κόμματος. Και ακόμα χειρότερο, την ικανότητα διαχείρισης ενός ανύπαρκτου κόμματος. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι εκλέγουμε έναν πρόεδρο και όχι απλώς υποψήφιους, οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζονται στο προσκήνιο της πολιτικής για διάφορους λόγους, που μπορεί να είναι και προσωπικοί. Αυτό δεν μας πειράζει, ούτε μας ενοχλεί, τουλάχιστον όταν το ξέρουμε. Απ' την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι βασιζόμαστε πάνω σε αυτή την ιδέα ότι πρέπει η πολιτική να είναι έντιμη και αυτοί που δεν είναι έντιμοι δεν είναι καλή πολιτική. Εδώ, σε επίπεδο στρατηγικής, είναι αρκετά αστεία αυτή η παρατήρηση, γιατί αυτό που μπορούμε να δούμε σε ιστορικό πλαίσιο είναι ότι οι άνθρωποι που κατέχουν τις πιο υψηλές θέσεις δεν χαρακτηρίζονται από την εντιμότητά τους. Δεν θα πω περισσότερο για να μην νευριάσουν άνθρωποι σαν τον Τσότσιν. Αυτό που έχει σημασία είναι μια ικανότητα που είναι εντελώς διαφορετική και είναι αυτή της διαχείρισης της κρίσης όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, τι προτιμάμε, έναν έντιμο ή έναν καταφερτζή? Είναι μια παράξενη επιλογή. Ξέρω ότι πολλοί από εμάς επιλέγουν μια βιώσιμη λύση, ενώ άλλοι θέλουν μια δίκαιη. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το βιώσιμο λειτουργεί και στην φυλακή και στα κατεχόμενα, ενώ η δικαιοσύνη λειτουργεί μόνο όταν γίνεται το πρέπον. Άρα εδώ είναι πάλι το ίδιο. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Αν έχουμε για διάφορους λόγους μια τάση να ψηφίσουμε κάποιον, να εκλέξουμε κάποιον, έχει ενδιαφέρον άμα αυτή η επιλογή προέρχεται από την εξής ιδέα. Θα εκλέξω κάποιον ο οποίος ξέρω ότι είναι ανίκανος, άρα θα με έχει ανάγκη. Πρώτη ιδέα. Θα εκλέξω κάποιον ο οποίος δεν είναι υψηλού επίπεδου, για να φανώ εγώ ότι είμαι. Θα εκλέξω κάποιον ανεπίσημα, γιατί άμα το πω επίσημα ότι εκλέγω αυτόν, οι άλλοι θα μου πούν ότι δεν είναι της μόδας. Θα εκλέξω κάποιον τον οποίο την ώρα που θα τον ψηφίσω θεωρώ ότι θα νικήσει, χωρίς μεγάλη σιγουριά, αλλά ποντάρω πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να μου είναι χρήσιμος μετά. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι, άμα τα βάλουμε συνδυαστικά, μπορούμε να πάμε σε ένα πλαίσιο που είναι λίγο πιο ξεκάθαρο, είναι η χρηστική ψηφοφορία. Αυτό που θέλω να πω σε όλους τους ψηφοφόρους είναι ότι η χρηστική ψηφοφορία σε ατομικό επίπεδο δεν βοηθάει ποτέ το εθνικό, σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που είναι δυσαρεστημένοι. Ένας Θεός ξέρει από τι είναι δυσαρεστημένοι, εκτός αν είναι του τύπου Γιονάκης και είναι αχάριστοι, άρα πρέπει να είναι και αχόρταγοι, κάτι θέλουν να πάρουν παραπάνω και προσπαθούν να πούν ότι εγώ με κάποιον δεν θα πάρω παραπάνω ή θα πάρω περισσότερο με τον άλλον, ή επειδή δεν πήρα αρκετά θέλω να πάρω με τον άλλον, αλλά πάντοτε έχει ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση. Είναι, μου θυμίζω όταν κάνουμε ποσοστά σε μια επιχείρηση, λες ας πούμε στο κέρδος θα πάρουμε το 50% και μετά του λες δεν είχαμε κέρδος. Αλλά τώρα θέλω να εξηγήσω σε μερικούς ότι ποντάρουν πάνω σε διάφορους και ποντάρουν στο ποσοστό που θα πάρουν από το κέρδος και δεν έχουν σκεφτεί ούτε μία στιγμή ότι μπορεί και να μην υπάρχει κέρδος και να υπάρχει μόνο κόστος. Το ερώτημα τώρα είναι αν θα θέλουν να πάρουν ποσοστό από το κόστος. Εγώ νομίζω πως όχι. Αλλά θα ήταν καλό να κάνουν μια αναδίπλωση εγκεφαλική και να σκεφτούν ότι εκλέγουν κάποιον για το μικρομάγαζο ή για το έθνος. Εκλέγουν κάποιον που μετά θα μας βρει δικαιολογίες και θα μας πει ότι πιέστηκε και γι' αυτό δεν μπόρεσε να υλοποιήσει κάτι ή γι' αυτό κατηγόρησε άλλους. Ακόμα και 7 φορές. Ή θα μας εξηγήσουν ότι τελικά δεν ήταν η θέλησή του η αρχική και διαμορφώθηκε την ώρα που μπήκε στην Προεδρία. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο σοβαρό να κοιτάξουμε τα κριτήρια, να κοιτάξουμε αν υπάρχει μια εθνική προσέγγιση, να υπάρξει μια ιστορία και να υπάρξει ένα μέλλον και όλα αυτά που ακούμε τα κρατάμε βερεσέ γιατί ξέρουμε ότι είναι λόγια τα οποία διατυπώνονται για ανθρώπους που θα ξεχάσουν ότι έχουν υποθεί. Όσο αφορά την εντυμότητα, εγώ δίνω πάνω τη σημασία στην εντυμότητα, αλλά όχι στο επίπεδο των Προέδρων. Στο επίπεδο των διαπραγματευτών. Στις διαπραγματεύσεις, όταν είναι εθνικές, πρέπει να υπάρχει μια εντυμότητα και μια ακολουθία σκέψης, αλλά δεν είσαι εσύ που παίρνεις την πολιτική απόφαση στο τέλος. Άρα όταν παίζεις με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να καταλάβεις ότι παίζεις έναν πολύ καλό ρόλο, αλλά δεν πρέπει να δεις πώς πάει αυτός ο ρόλος όταν έχει αλλάξει το σενάριο. Γιατί άμα το σενάριο είναι εντελώς διαφορετικό και δεν αφορά την εφαρμογή αυτού του ρόλου, πού είναι το όφελος. Εμείς λοιπόν συνοπτικά σε αυτή την ένσταση θέλουμε να πούμε το εξής. Καλύτερα να βρούμε κάποιον που να είναι ανθεκτικός, που να τα καταφέρνει, που να μπορεί να ανταπεξέλθει σε πιέσεις, που να δείχνει ότι είναι υπεύθυνος, ακόμα και αν έχει κάνει λάθη, από το να βρούμε κάποιον ο οποίος μας εξηγεί ότι δεν είναι υπεύθυνος για τίποτα, ότι δεν φταίει σε τίποτα, ή κάποιον που μας εξηγεί ότι εγώ δεν είχα ποτέ αυτή τη θέση, άρα δεν μπορώ να αντιπροσωπεύω τους άλλους που με έχουν επιλέξει, αντιπροσωπεύω μόνο τον εαυτό μου. Άμα αντιπροσωπεύεις μόνο τον εαυτό σου, πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο από έναν ψηφοφόρο. Για την Προεδρία, οποιασδήποτε χώρας, όταν έχει σημασία, δεν εκλέγουμε ποτέ έναν ψηφοφόρο. Εκλέγουμε κάποιον που θα λύσει αυτά που δεν μπορούν να λύσουν οι ψηφοφόροι.